Дарик. Слушате Дарик кафе.
Трансатлантически медиа мост Пловдив Чикаго със съдействието на пловдивския екип на българското национално Дарик радио и България сега, вестникът на българите в САЩ и Канада. За хилядите българи, които стигнаха до Чикаго и не се върнаха назад. Трансатлантически медиа мост Дарик Пловдив. България сега, Чикаго.
В 9 часа и 10 минути на 11 февруари започва първото издание на серията радиофилми Пловдив Чикаго, което излъчваме след дългото гостуване на главния редактор в нашия екип Лалка Златанова при нашите сънародници от най-голямата българска диаспора. По последни неофициални данни, тъй като все още българите в Чикаго не са се преброили нито електронно, нито са им чукали на вратите на дървените къщички, преброителите, за да видят колко точно са, но по неофициални данни, само пловдивчаните в Чикаго са близо 50 000, а с българите от другите градове те стават над 100. Всеки петък в седмиците до Великден ще ви срещнем с различни пловдивчани, които са избрали да напуснат Пловдив и да живеят в Чикаго. Художници, лекари, поети, учители, журналисти, бизнесмени, студенти, приятели, въобще хора от всякакви сфери и браншове, близки на много от нас и вас, слушателите на Дарик. Почти на всеки български емигрант, там първите няколко дни, седмици и месеци протичат по един и същи начин. В първия ни радиофилм обаче ще ви срещнем с един от най-известните емигранти, чийто глас, между другото, сте чували и преди по Дарик радио. Разликата е, че в следващите минути ще чуете едно интервю, правено на 88-я етаж на небостъргача Джон Хенкок в Чикаго, където нашият сънародник притежава най-големия апартамент и целият даунтаун е в краката му. Даунтаун, така в Америка казват на центъра на големите градове. Като гледате небостъргачите, големите сгради, им се възхищавате, да знаете, че е това е даунтауна. Иначе извън даунтауна нещата стоят малко по-различно и няма по-висока сграда от съседната ви кооперация, ако погледнете през прозорица. Човекът, който ще ви представим, е същият, който е един от първите клиенти на компанията Virgin Galactic, която ще стартира първите екскурзии до космоса в края на тази година. Става въпрос за мултимилионерът Шевкет Чападжиев, родом от Мадан, за който е спорно дали обича повече разходките по главната в Пловдив или тези из ветровитото Мичиган Авеню. Нали сте чували за Рокфелер, дето измил една ябълка и я продал, после две и така нататък? Легендата за живота на Шевкет изглежда дори по-интересна. Нека да чуем първо не.
The story.
This is what I do.
You don't work, you just gamble.
For $10,000.
Bet?
Bet.
The story.
Нощта на 14 октомври 1949 година бе страшна. Тишината обвила къщата ни като пелена, внезапно бе разкъсана от викове и резки команди. Някой забърбани по външната врата. Когато баща ми отвори, в дома ни нахлуха хора в униформи и без да се церемонят, ни заповядаха да съберем каквото можем от покъщнината в ръце и да напуснем. Имало заповед да ни изселят от града. Посоката е неизвестна. Настъпи объркване, лутахме се като в просъница, без да можем да осъзнаем какво става. Бях на 10 години. Брат ми беше на 6 месеца, а сестра ми на 13. Единствените, които можеха да вземат някакво решение, бяха родителите ми. Баща ми се опитваше да запази присъствие на духа, но не можеше да направи нищо. Бяха ни дадени 15 минути срок да напуснем. На близкия площад чакаха няколко транспортни камиона, във всеки от които бяха поставени по двама войници с автомати. Натовариха ни заедно с други семейства и потеглихме. През цялото време никой не ни даде никакво обяснение защо е всичко това. Нямаше съд, нямаше обвинение, нямаше защита. Два насочени автомата, в които бе цялото правосъдие. Едва по-късно разбрах истинската причина за нашето изселване. Баща ми бе заможен и предприемчив човек. С една дума, неблагонадежден. 1954 година. В душата ми се надигаше съпротива и нежелание да живее живота си като хората около мен. Така се случи, че на тази възраст прочетох книгата на Алеко Константинов До Чикаго и назад. Планът за бъдещето ми бе ясен. Чикаго. За мой късмет през 1957 година в вечерната гимназия се запознах с Хамид Русев, българо-мохамеданин от Горна Арда, някога интерниран в Севлиево. Играеше добре шах и гледаше на живота като на сложна партия с няколко хода напред. Юни 1964. Потеглихме за Америка с кораба Олимпик, най-големия и луксозен за времето си параход, собственост на Аристотел Онасис. Билетите ни бяха платени от някаква католическа църква в Нью-Йорк. На 30 юни пристигнахме в Нью-Йорк, първото нещо, което изплува на хоризонта, бе на зъбената линия на небостъргачите. След като вълнението и емоциите не се поуталожиха малко, усетихме глад. Проблемът бе как да поискаме нещо за ядене, като не знаехме английски. Знаех, че едно се пише «Оне». И така го произнасях – «Оне». Но в Нью-Йорк никой не разбира такъв английски. От няколкото долара, с които бяхме тръгнали от Гърция, ни бяха останали по 75 цента. Значи, общо аз и Хамид разполагахме с долари половина. Цената на едно пиле бе 59. Но не можехме да разберем дали е 59 цента или 59 долара. Как да попиташ? През всичките 5 или 6 часа престой в Нью-Йорк се чудехме дали някой ни следи. В България често пъти сме били под зоркото наблюдение на милицията. След няколко месеца започнах работа в фабрика за производство на шмиргели. Казваше се Metal Removal Company и се намираше на пресечката на улиците Туи и Кларк в северната част на Чикаго. Назначихаме с долар и 25 цента на час.
Това е началото на историята на Шевкет Чападжиев. Повече от интересна. Така е, съдбата винаги дава големи уроци в живота. Изгонен от България по времето на Тодор Живков с 75 цента в джоба, Шевкет Чападжиев се превръща в един от най-влиятелните българи извън граница, който посреща премиери и президенти в апартамента си на 88-я етаж на небостъргача Джон Хенкок в Чикаго или в къщата си във Флорида. Именно на този 88-я етаж ви припомням, че е правено интервюто с него в... него в следващото интервю, което съвсем след малко ще ви пуснем с направено от Лалка Златанова. Шевкет Чападжиев разкрива малко известни истории от срещите си с тези хора. Какво да дадеш от съжаление 400 долара на бившия държавен глава Тодор Живков? Човекът прокуди от теб и семейството ти от собствената ти страна. С какви емоции се връща сега в България един човек, напуснал корените си преди близо 50 години? Как изглежда живота в България през неговия поглед? Чуйте в следващите минути.
Всеки успех си има цена.
Следите ли новините от България?
О, всяка седмица това чакам от вестниците. Нали, аз ги гледам и по интернет, ама не съм много по интернет.
Като четете сега какво се случва в България с здравеопазването, с образованието, с пенсионната реформа.
Имаме световна икономическа криза на всяка. А когато една държава, един човек е слаб икономически, проблеми от всяка. Зато и първото нещо, което трябва да се направи, да се оправи икономиката. Всичко това го знаем. Докато не оправиш икономиката, всичко друго е загубено. Но за да се оправи икономиката, трябва да има добри поставени условия от страна на правителството. Но там идва икономиката, както и тук. Сега в момента, аз по убеждение, аз съм републиканец. Сега на власт са повече демократи. Демократите тук са, да им да дигат таксите. А те като дигат такси, виж на какво се получава.
Когато има избори в България, гласувате ли?
Да, да, гласувал съм сега, аз взимах български паспорт и сега го взимах миналата година. И дъщерите имам български паспорт. Така че сега ще взимам по-активно участие.
Като заговорихме за избори и предстоящите такива президентски и местни в България, интересно е да чуем какво мисли Шевкет за нашите управници през последните години. Започва разказа си с посрещането на царя в Пловдив. Между другото, много хора се спомнят ясно този ден. В Пловдив имаше неописуемо народно въодушевление, главната беше пълна с народ, а Бойко Борисов вървеше до Симеон Сакскобургоцки като негов охранител тогава и основната му задача беше да избутва предимно нас, журналистите.
Примерно един, който мога да говоря така отрицателно за царя. Когато той дойде в България, аз бях в Пловдив. И хората как се въобразяват, че той ще дойде и ще оправи всичко. А как ще оправи един човек, който няма нищо, не е направил нищо през живота си. И ти чакаш той да оправи държавата. Тя вината не е негова, тя вината е твоя, че го избираш. Първо, той, кой е бил способен да направи да уреди неговото лично икономическо състояние, тогава да му вярвам.
Ама срещали ли сте се с него?
Да, с него. Не, че ти игра някакви отрицателни
чувства
към него, но просто виждам в себе си, че той не е подготвен да бъде в състояние да помогне на България в ситуацията, която бя. И хората, айде, нали, за 8 дни ще оправи. Как ще стане? Той цял живот не е оправил себе си и ще оправи България.
Албумът със снимки на господин Чападжиев, част от който между другото може да видите на сайта darknews.bg, говори достатъчно за положението му в живота. Какво е да подариш 400 долара на Тодор Живков 30 години след като е прокудил теб и семейството ти от България? Чуйте в следващата част на това интервю.
Това е тук, военното отеше в Вашин, да. Папазов, тая Ралица, знаеш.
Познавате ли се?
Много добре. Да, бил съм на интервюсите.
А, Тодор Живков, да? Тази среща е много интересна. Вие сте се махнали от режима в България, точно заради този режим.
Да.
И след това се среща с Тодор Живков. По негова покана ли беше среща?
Тук аз като идвам в България, даже като се върна тук в Чикаго, там издаваше един вестник и писал във вестника, че Чапа Живев бяга от Тодор Живков и го отива на гости сега. Такива са били времената, какво има лошо. Дали го обичаш, дали го мразиш, историческа личност. Дали? Ще бъде винаги за историята на България.
Какво си говорихте с него?
Ами нищо, един час не оставих, аз сами двама. Бяхме, само двамата. Паче първо, когато отидаме, той каза, преди аз, това е най-същата, като си помня. Преди той, ти когато иди в Америка, аз му вика 63-та година и той казва, а ти вика избяга през режима на Тодор Живков. А точно така, ама той каза на здраве. И аз викам на здраве, обаче аз му викам, ако бяха му финална граница тогава, нямаш да може да си пиеме сега уискито, а на здраве, той каза на здраве. И вице се разправяме, беше много добре. Аз нямах никакъв проблем.
Нещо не поискали от вас, някакви...
Да ви кажа, никога не съм го казвал, оплака ми се малко от пенсията, която му дава. И второ...
Това, коя година е срещата? 94-та.
И добре, обаче той каза, че много хора го обвиняват, че е краден. Аз вика, нищо не съм откраднал в България. Аз толкова съм направил за България, които въобще те не знаят и никога няма да знаят. Примерно той ми каза, някой път имало, с Брежнев са имали среща и сме дължали много пари за житоли, нещо този род. И Брежнев му го ръкува се и му го прощава. Нали казва, това вика, те никога вика няма да го знаят. Това са вика милиони, милиони пари. И както да е, обаче аз, като отидох при него, Сашо, ти го познаваш, той ме закара. Да. Той ми е таксито там години. Добре, обаче багажът не беше ми дошъл и загубил се беше багажа. И на другия ден отидох при Тодор Живков. На времето пращава пари за България, не се за някого. Си спомням си, някак бяха ми дали един пари, 400 долара, да ги дам някъде да ме чака на летището. И много други, ама имаше част от аз ги нося в мен.
Да.
И тия 4 послуга бях ги сложил в жоба. И аз отивам при Тодор Живков, обаче аз не нося нищо. Нали пък очил да се не занесе нещо. И аз се чуди, оставаме само двама. И аз се чуда какво викам. Викам, слушай, той преди ми каза за пенсията или това, но аз викам, ще извиняваш, нищо вика, не ти донесо, вика, искам да знам, че си имаш, ще се почерпи, трябва му 4 долара, той се погледа малко и ги взима и ги служи в
джоба. 400 долара.
Което никога не съм казал.
Ама той се зарадва, колко му била пенсията тогава.
Ама не знам, той ми каза, колко е, обаче не беше много, той беше тогава под домашен арест, аз в тябе. Обаче имаше двама, имаше мъж и жена, които му служаха. Доде и тая жените за запознаме. И стоях може би към 2 часа. Обаче на масата, ти ще видиш, чека на масата ли тук бе?
Да, на масата. Не се вижда на масата.
Обаче всичко беше уиски, кока-кола, пепси, се бяха такива... Нали, говорим си така за живота, за Америка, за... Обаче той каза, като е нещо, вика, винаги добре дошъл за приятел. Има много, много хубаво посрещна човек.
Желев,
да, къде при него. И тогава отидохме в неговия офис, само направени кафе, пихме кафе и къси тръгване. И ми вика, Чапа Желев, само искам да кажа, вика, ти си единственото, което идва тук и не ми иска нищо. Това беше фраза.
Той идва ли ви на гости тук в Чикаго?
Не, когато беше първото отде в Нью-Йорк. Обаче други са били всички. Парванов, Стоянов, познавам много добре с всички.
Къде е тук в Чикаго?
Да, те са били. Имаше вечера.
Вие къде живеете в момента?
Аз живея всякъде.
Разбрахте къде живее Шевкият Чападжиев. В края на днешното издание До Чикаго и назад чуйте внимателно съвета на Шевкият Чападжиев, ако сте решили да гласувате и тази година, и особено ако нямате намерение да напускате България.
Да не вярват много на тия политици, да преценят много, преди да гласуват, да преценят много добре какво са били и какво са направили през живота си, преди да гласуват за тях. Аз знам, че не е много лесно, тъй като ние нямаме подготвени кадри да бъдем реалисти, да избираме мошеници и това ни е правило. Вече 20 години трябва да имаме някакви по-подготвени кадри.
Мислете преди да си пуснете бюлетината, уважаеми слушатели, и особено с... Тук сега ще вкарам и нещо актуално, нали? Хубаво е да слушаме историята на Шевкият Чападжиев, но така или иначе се намекнахме и зачекнахме поне от крайчицата темата за предстоящите избори. Вижте... Вчера тълкувайте случая с взрива пред редакцията на Галерия. Мислете, гледайте какво ви говоря главния редактор и едната страна, другата страна, МВР, властта, и мислете. И след като съберете достатъчно впечатление, информация и си изградите мнение, тогава идете и с чиста съвест и пуснете бюлетината. А пък ако не ви харесват правенците, просто може и да не я пускате. Това беше първото издание на серията Радиофилми до Чикаго и назад. Следващия петък очаквайте още интересни и не толкова известни факта за живота на пловдивчани от Ватокия.
Трансатлантически медиа мост Пловдив Чикаго със съдействието на пловдивски екип на Българското национално Дарик Радио и България сега, вестникът на българите в САЩ и Канада. За хилядите българи, които стигнаха до Чикаго и не се върнаха назад. Всеки петък в Дарик кафе след 9 часа. Трансатлантически медиа мост Дарик Пловдив. България сега. Чикаго.